Kom vind jouself met Kompas.
Goeienaand en welkom, jy is ingeskakel hier op RSG 100 tot 104 FM en tussen 7:30 en 8:00 op 'n weekdag aan. Beteken dit net een ding en daai ding is natuurlik dat dit tyd is vir Kompas. My naam is Barry Ferreira en ek is hier saam met jou vir die volgende halfuurtjie om jou geselskap te hou. En dit is inderdaad 'n Vrydag aand, so kwart voor naweek. Hoewel ek dink jy weet na 6:00 op 'n Vrydagmiddag kan ons amptelik sê dat die naweek begin het. En dit beteken ons kan ons hare bietjie loslaat en alhoewel dit 'n korter week was, natuurlik as gevolg van die lang naweekie paasvakansie, so as jy weer terug is by die skool of universiteit en jy ploeg weer terug in jou studies in, ek hoop dat jy stadig maar seker weer in die dinge inkom. Maar ons het 'n propvol gelaaide program vir jou hierso op Kompas wat ek binnekort met jou gaan bespreek, so ek dink is sommer tyd om reguit in te spring wat jy hierdie volgende halfuur kan verwag hier op Kompas. Ek het my kompas spyskaart hier so uitgehaal, so kom ons loer waaroor ons gaan gesels vanaand. En vanaand bring ons 'n nuwe insetsel in vir die eerste keer en die insetsel se naam is If You Know, You Know. As jy weet, dan weet jy. Daai Gen Z gesegde wat ons elke dag hoor, so dit is die insetsel en basies gaan dit oor enige relevante tendense en dinge waarmee ek en jy as jong mense te make kry. Natuurlik is If You Know, You Know of nou terwyl IKIK 'n hitsmerk en 'n tendens op sosiale media. Dit is wat Gen Z van gebruik maak. So dit is hoekom ons dit hier in Kompas inbring. Dis 'n afkorting wat gebruik word om te verwys na een of ander vorm van inhoud as 'n manier om aan te dui dat dit 'n binnegrap is of 'n verwysing na iets wat slegs 'n uitgesoekte groep mense weet en verstaan. Dit word gewoonlik gedoen sonder om enige verdere verduideliking te verskaf. En as jy nie verstaan nie, moenie bekommerd wees nie. Jy gaan binnekort deel wees van die Gen Z binnekring hierso op Kompas. So maak seker jy bly ingeskakel daar want die onderwerp waaroor ons gaan gesels is ChatGPT. Ek het rond gevra vir 'n paar mense waarvoor gebruik hulle ChatGPT op universiteit om te sien wat is hierdie ding, want natuurlik is dit baie relevant, maar daar is baie negatiewe konnotasies wat daaraan gekoppel is. Maar ek het ook die ander kant van die muntstuk ondersoek en dit was om met 'n dosent te praat. Ek gaan met professor Lida Holzhausen van die Noordwes Universiteit se Potchefstroom kampus praat van 'n dosent se perspektief van hoe moet studente dit gebruik? Moet hulle dit ooit gebruik? En wat se raad het sy rakende hierdie hele kunsmatige intelligensie gereedskap wat ons ChatGPT noem? So, dit is die eerste deel van ons program. Dan, in deel 2 het ek 'n vraag om te vra en dit is, jy weet, ek bly natuurlik in die stad en ek bly in Pretoria, meer spesifiek, maar daar is baie mense in Suid-Afrika wat in die platteland bly, baie, baie jong mense inderdaad. So, my vraag aan 'n paar mense was, wat doen 'n mens as jy op die platteland bly, jy is lus om op 'n Vrydag of 'n Saterdag aand te kuier, maar jy het nou nie die kuierplekke soos in die stad nie. Jy is daar in die vlaktes van middel van Nêrensfontein, so ek het probeer uitvind, want ek is nuuskierig, wat doen jy vir pret en sosiaal op die platteland. Nou ja, nou dat ons deur die spyskaart gelees het, kom ons spring reguit in.
Kompas. Kragvers en knetterend.
Kom ons spring in oor ons eerste gesprek vir vanaand. En dit is natuurlik die hele kwessie van ChatGPT in die konteks van skole en universiteite. Ek dink selfs 2 jaar terug was hierdie nie eers so 'n groot probleem noodwendig gewees nie, maar in die laaste jaar of 2 het hierdie kunsmatige intelligensie regtig oorgevat in terme van hoe mense hulle werk doen in die konteks van skole en as jy dalk op universiteit is. Maar dit is tegnologie wat daar is wat 'n positiewe impak tog kan hê om jou te probeer help om jou werk beter te kan doen.
Leef voluit en kleurryk met Kompas. Weksaande om 7:30.
Professor Lida Holzhausen is die direkteur van die Skool van Kommunikasie aan die Noordwes Universiteit Potchefstroom kampus. Sy deel haar perspektief as dosent oor die toenemende gebruik van ChatGPT deur studente.
Die toenemende gebruik van ChatGPT deur studente by hoër onderwysinstellings kan vanuit verskeie perspektiewe beskou word. Sommige mag dit as 'n positiewe ontwikkeling sien, aangesien dit studente kan voorsien van bykomende hulpmiddele vir leer, hulp met assesserings en geleenthede om nuwe idees te verken. Dit kan ook ondersteuning bied vir studente wat dalk ekstra hulp of verduideliking oor sekere onderwerpe benodig. Aan die ander kant kan daar kommer wees oor oormatige afhanklikheid van KI gegenereerde inhoud en die potensiële impak daarvan op kritiese denkvaardighede, kreatiwiteit en oorspronklikheid. Dit is noodsaaklik vir studente om ChatGPT as 'n aanvullende hulpmiddel te gebruik eerder as 'n vervanging vir tradisionele leermetodes en menslike interaksie. Daarbenewens kan daar etiese oorwegings wees rakende die behoorlike gebruik van KI-tegnologie in akademiese omgewings, soos plagiaat en akademiese integriteit. Oor die algemeen, hoewel die toenemende gebruik van ChatGPT deur studente by hoër onderwysinstellings beide geleenthede en uitdagings bied, is dit van kardinale belang om die integrasie daarvan bedagsaam en verantwoordelik te benader om die voordele daarvan te vermeerder terwyl potensiële risiko's versag word.
Professor Holzhausen sê daar is verskeie aspekte om in gedagte te hou wanneer ons praat oor die impak wat ChatGPT op studente se kritiese denke het.
Daar is verskeie aspekte wat mens sou kon aanraak, so ek gaan uitlig wat ek beskou as die mees relevant. Die eerste is kritiese denke. ChatGPT kan as 'n hulpbron vir studente dien om verskillende perspektiewe te verken, betrokke te raak by betekenisvolle besprekings en hul eie aannames uit te daag. Deur interaksie met ChatGPT kan studente die vermoë ontwikkel om inligting krities te ontleed en argumente effektief te evalueer. Die tweede ene is afhanklikheid van KI. Daar is egter 'n risiko dat studente oormatig ChatGPT afhanklik kan raak vir antwoorde sonder om self aan diep kritiese denke deel te neem. As studente ChatGPT as 'n kortpad vir probleemoplossing of kritiese analise gebruik, kan dit die ontwikkeling van hul onafhanklike denkvaardighede belemmer. Die derde ene wat ek graag wil uitlig is blootstelling aan uiteenlopende idees. ChatGPT kan studente blootstel aan 'n wye verskeidenheid idees, standpunte en inligting. Hierdie blootstelling kan studente help om hulle vermoë te ontwikkel om veelvuldige perspektiewe te oorweeg, bewyse te weeg en ingeligte oordeele te maak. En dit is alles 'n sleutelaspek van kritiese denke. Die vierde ene wat ek moet uitlig is verifikasie en bronevaluering. Studente wat ChatGPT gebruik, moet leer om die inligting wat deur die KI-model verskaf word, krities te evalueer. Dit behels die verifiering van feite, die beoordeling van geloofwaardigheid van bronne en die onderskeid tussen betroubare en onbetroubare inligting. Al hierdie aspekte is noodsaaklike vaardighede vir kritiese denkers in 'n digitale era. Dit bring my by kreatiwiteit en oorspronklikheid. Nou ChatGPT kan antwoorde genereer op grond van bestaande kennis, maar dit moedig dalk nie kreatiwiteit of oorspronklike denke aan nie. So studente moet aangemoedig word om hulle interaksies met ChatGPT aan te vul met onafhanklike navorsing, refleksie en sintese om hulle unieke perspektiewe en idees te ontwikkel. Samehangend hang die impak van studente wat ChatGPT gebruik op hulle kritiese denkvermoëns af van hoe hulle dit in hulle leerproses integreer. Wanneer dit nadenkend en saam met ander leeraktiwiteite gebruik word, kan ChatGPT potensieel kritiese denkvaardighede verbeter deur geleenthede vir verkenning, analise en refleksie te bied. Dis egter noodsaaklik vir opvoeders om verantwoordelike gebruik te bevorder om studente te lei in die ontwikkeling van 'n gebalanseerde benadering om KI-nutsmiddels in hulle leerreis te inkorporeer.
Dan het Prof. Holzhausen ook raad vir nuwe studente en selfs huidige studente om te gee rakende die gebruik van ChatGPT.
Vir beide nuwe en huidige studente, hier is 'n paar stukkies raad wat ek graag met julle deel oor die gebruik van ChatGPT. Nommer 1, aanvulling en moenie vervang nie. ChatGPT moet gebruik word as 'n aanvullende hulpmiddel, eerder as 'n vervanging vir tradisionele leermetodes. Dit kan nuttig wees vir verduideliking, dinkskrims of idees genereer, maar dit behoort nie kritiese denke, navorsing of menslike interaksie te vervang nie. Die tweede aspek is ontwikkel kritiese denkvaardighede. Alhoewel ChatGPT vinnige antwoorde kan verskaf, is dit noodsaaklik om die inligting wat dit verskaf krities te evalueer. Verifieer feite, assesseer die geloofwaardigheid van bronne en bevraagteken aannames om sterk kritiese denkvaardighede te ontwikkel. Nommer 3 is oefen. Oefen verantwoordelike gebruik. Vermy met ander woorde oormatige afhanklikheid van ChatGPT en streef na 'n gebalanseerde benadering tot leer. Raak aktief betrokke by jou studies, neem deel aan groepsbesprekings en soek leiding by professore of ander akademici of eweknieë wanneer dit nodig is. Dit bring my by die volgende aspek, gebruik dit as 'n leerhulpmiddel. So gebruik ChatGPT as 'n leerhulpmiddel vir jou begrip van konsepte of om onderwerpe aan te vul. Eksperimenteer gerus met verskillende vrae, verken verskeie perspektiewe en gebruik die instrument om jou begrip te verdiep eerder as om bloot antwoorde te soek. Onthou om altyd akademiese integriteit te respekteer. Met ander woorde, wees bedag op akademiese integriteitsbeginsels wanneer jy ChatGPT gebruik. Vermy plagiaat, die bronne behoorlik aan te haal en die inligting wat deur ChatGPT verskaf word te gebruik om jou eie oorspronklike werk in te lig. Ten alle koste moet jy altyd jou privaatheid beskerm. Wees versigtig om sensitiewe of persoonlike inligting te deel wanneer jy met ChatGPT kommunikeer. Gebruik betroubare platforms en verseker dat jou privaatheid en datasekuriteit beveilig word. Die volgende aspek is bly op hoogte. Bly op hoogte van die vordering in KI-tegnologie en hoe dit jou studies kan beïnvloed. Wees oop om te leer oor nuwe konsepte, oor nuwe gereedskap en tegnieke wat alles jou leerervaring kan verbeter. Ek sal afsluit deur te sê, soek terugvoer en ondersteuning. Moenie huiwer om terugvoer en ondersteuning van akademici of akademiese adviseurs te kry nie. Hulle kan leiding gee oor hoe om ChatGPT effektief in jou studies te integreer en enige bekommernisse of uitdagings wat jy mag teekom aanspreek. So deur hierdie stukke raad te volg, kan studente verseker ChatGPT as 'n leerinstrument gebruik terwyl hulle op hulle kritiese denkvaardighede, akademiese integriteit en algehele akademiese sukses fokus.
Baie dankie weer eens aan prof Lida Holshouse en daarsof van die Noordwes Universiteit se Potchefstroom kampus, direkteur van skool van kommunikasie. En ek hoop dat jy 'n beter idee kan gee van hoe 'n dosent hierdie hele situasie benader. Ek dink dit is baie belangrik om te weet dat hierdie tegnologie beskikbaar is en dit kan baie jou in die versoeking lei om dit te gebruik om al jou werk te doen. Maar ek dink spesifiek wat sy gesê het rakende die kritiese denkwyse, dit is iets wat jy net self moet toepas. Dit help nie jy gebruik hierdie tegnologie. Op die ou einde van die dag het jy dalk 100% vir jou module, maar op die ou einde van die dag is dit nie eers jy wat daai werk gedoen het nie. So ek dink dis 'n baie fyn lyn waarmee 'n mens moet speel. Maar ek het nie net 'n dosent gevra nie. Ek het ook 'n paar studente gevra. Hoe gebruik hulle ChatGPT in hulle daaglikse lewe op kampus? Die eerste stemnota wat ek deurgekry het van 'n student was Darius Smit. Nou, hy is 'n finale jaar meganiese ingenieurstudent en hy het die volgende te sê gehad van hoe hy ChatGPT gebruik.
Vir my in die SWAT diens het ek meer dit gebruik as 'n kom ons sê 'n glorified Google search engine waar as ek verduidelikings gesoek het of wou research vir 'n subject, het ek in Perplexity gegaan asof ek na Google search toe sou gaan en ek het gesearch wat ek wou gehad het en die nice ding wat Perplexity vir my gee is die actual sites waar hy die inligting vandaan kry. So ek het dit maar hoofsaaklik gebruik vir half so ek sê 'n glorified Google search en dit het vir my baie vinniger meer resultate gegee sonder om baie onnodige leeswerk te doen want vir baie van die ander goed moet 'n mens baie research doen om die uiteindelike doel van die konsep te verstaan.
En ons tweede stemnota kom van Anoniem. Sy is 'n derdejaars kommunikasiestudent en sy gebruik 'n ChatGPT op hierdie manier.
So ja, ek gebruik ChatGPT. Ek gebruik dit om 'n raamwerk te hê voordat ek assignments begin. So dan gaan ek die vraag van die assignment in en dan gee hy vir my 'n paar key concepts en dan gaan doen ek my eie navorsing gebaseerd op daai key concepts wat hulle dan my gee. Alhoewel met die navorsing, jy moet jou eie navorsing gaan doen, want daar's 'n paar van die feite van ChatGPT wat nie altyd korrek is nie. So, dis hoekom ek dit maar net as 'n raamwerk gebruik en dan my eie navorsing gaan doen. So ja, dis net so 'n bietjie van 'n hulplyn.
Baie dankie aan ons deelnemers, as ons hulle deelnemers kan noem. Ja, rakende hierdie hele kwessie van ChatGPT en ek dink dit is bemoedigend om te weet dat daar is wel mense wat hierdie tegnologie gebruik om hulle te help, nie net om die noodwendige werk vir hulle te doen nie, maar regtig om die tegnologie tot hulle voordeel te gebruik om hulle punte natuurlik so goed as moontlik te laat skyn, as ons dit so kan sê.
Kom vind jouself met Kompas.
Maar na 'n lang week se studies wil mens op 'n Vrydag aand jou skoene uitskop en ontspan. Dis tyd vir 'n splinternuwe insetsel in Kompas. Ons noem dit If You Know, You Know. En ons jong mense ken die bekende tendens op sosiale media. So, If You Know, You Know, dit kan moeilik wees om 'n jong mens op die platteland te wees, vooral vrydaande. Ek bly in Pretoria, so ek het baie opsies, maar ek het groot geword in die middel van niks en nêrens in KwaZulu-Natal en die naaste stad was 40 minute se ry weg gewees. Ek het dit goed gedink om uit te reik na die verskillende jong mense wat op die platteland bly. En ons hoor uit die Perth se bek wat maak jong mense reg oor Suid-Afrika op vrydaande. Is die stad regtig die beste plek om te wees? Kom ons vind uit. Adel Potgieter bly in Bergville in KwaZulu-Natal. Dis nou nie platteland nie, dit is in die berge, maar kom ons hoor wat doen die jong mense in Bergville.
Ja, dit is maar baie verskillend om vrydaande uit te gaan in 'n klein dorpie as wat dit nou is in groot plekke soos Potchefstroom of die stad of ietsie soos dit. Gewoonlike dorpies soos dit, soos die een waarin ek bly, sulke hulle klein kuierplekkies en partykeer het hulle nie kuierplekkies nie, soos daar is 'n paar dorpe wat nie soos hulle local kroeg het soos wat jy weet nie, soos wat jy nou het nie. Maar ja, dit is eintlik maar alles van jy moet eintlik maar jou planne maak. Jy kan nie wees van hy kom ons gaan gou vinnig na die plek toe nie, want die naaste plek is seker baie ver. So is of jy gaan na jou klein kroegie toe, wat jy daar in die dorp het, of jy maak maar self planne. As jy wil kuier vrydagond, moet jy maar self planne maak vir 'n braai, want onthou, plaaslike dorpies, daar's baie plase om dit, so daar gaan altyd 'n braai op iemand se plaas wees. So ja, dis maar wat 'n mens doen in klein dorpies as jy op 'n vrydagond uitgaan. Jy moet maar jou eie planne maak, jy moet jou gang by mekaar kry, met 'n braai reël, jy moet maar jou dinge doen en ja. Dit gaan maar alles oor planne maak, maar dit bly nog steeds die lekkerste van die lekker.
En van een kant van die berg na die ander kant beweeg ons nou na Clarence toe, waar Zelia Schultz bly. Zelia bly daar so in Clarence, pragtige deel van die wêreld, wil ek ook net bysê. En sy doen die volgende, as sy iets wil doen op 'n Vrydag of 'n naweek daar so, by die gewilde vakansiegangersdorp in Clarence.
Wat ek sal doen op die platteland, ek kom van Clarence af, so wat ek sal doen oor 'n naweek, daar is 'n klomp klein winkeltjies in Clarence en ons ken 'n klomp mense. Onder andere het ons kontakte met die vrou wat 'n kerswinkel het. En sy doen candle dipping, so dit is 'n tipe vorm van kuns. En ek en my ma gaan vrydagonde gaan ons soontoe en ja, dan candle dip ons vir fun. So dit is super lekker. Ons praat oor ons week en hoe dit was en hoe rof dit was en ja, dis net super therapeutic en ons het al 'n collection van cashies wat ons al gaan dip het daar by haar. So ja, ek sou sê dit is wat ek as ek kon kies op 'n Vrydag ons sou wou doen.
Baie dankie aan Zelia vir daai lekker kulturele aktiwiteit wat sy daar so op Clarence doen. En dan beweeg ons oor na die Noordwes provinsie in Potchefstroom waar Edouard nou deur bly. Nou Edouard het die volgende te sê gehad of vir wat hy doen op 'n Vrydag aan daar in Potch.
Ja, so my ideale Vrydag aand is vir 'n feit om net na 'n hele week net rustig te word en 'n lekker goeie movie op op 'n Vrydag aand te kyk saam met my verloofde. En dan ja, wil ek net hierdie geleentheid gebruik om 'n shout-out te gee vir ouma Nina daar in Mosselbaai. Ons weet ouma luister en ons is baie lief vir ouma.
Daar sy, lekker ouma Nina. Ek het 'n gevoel ouma Nina weet hoe om die vibe te bring daar in Mosselbaai rondom al die ouer mense, sal ons sê. So baie dankie daarvoor, Edouard. En ja, wat kan ek sê? Ek dink dit maak dinge baie makliker as jy op 'n plattelandse dorpie bly en jy het 'n meisie. Jy weet jy het daarom iets om te doen. As jy nou so op 'n Vrydag aand 'n lekker fliek kyk, maar ons beweeg vlugtig aan van daai ene.
Kompas, jou gids tot jonk wees.
Daar het jy dit. Party jong mense besoek 'n plaaslike kuierplekkie. Plaasbraaie is 'n groot treffer. En sommige spandeer tyd saam met hul familie en ander, selfs al bly hulle in Potch, kies om rustig by die huis te wees. If you know, you know. Dis wat sommiges van ons op Vrydaaande doen.
Dit is nou tyd vir ons om so 'n bietjie van 'n samevatting te vat van wat hierdie week op Kompas gebeur het. Die gesprekke wat ons gevoer het, net so 'n bietjie van 'n opsomming te kry van wat hierdie week gebeur het.
Presteer, leer en blink uit met Kompas.
Nou hierdie week op Kompas het ons oor 'n klomp dinge gesels. Natuurlik, Kompas gebeur elke weeksdag aand tussen 7:30 en 8:00. So dis nie net ek wat hier so is nie, ek het ook my kollega Hazel wat ook uitsaai op 'n Dinsdag en 'n Donderdag en Chloe wat natuurlik op 'n Maandag is. So waaroor het ons hierdie week gesels op Kompas. Wel, ons het oor die volgende gesels. Ons gesels oor mikrogewoontes. Hierdie kan enigiets wees van om water te drink, omring jou deur mense wat 'n positiewe impak op jou lewe gaan hê, sowel as om jou verskillende gewoontes op mekaar te stapel sodat dit makliker is om by te hou by alles. En dan gaan dit ook oor haal diep asem, jy weet, vat net een stap op 'n slag, nie te hard wees op jouself. Ek dink daar's soveel druk op mens deesdae met skool en universiteit en jy moet werk kry en jy moet rekeninge betaal en al daai klas van dinge wat net soveel druk op 'n jong mens sit deesdae. Dan het jy ook die aspek van geestesgesondheid wat jy ook nou moet juggle tussen al hierdie dinge. En dit is hoekom ons net hierdie week wou vat om jou te probeer help, veral in terme van mikrogewoontes, hoe om daai gewoontes op te stel om die druk so bietjie te verlig in jou lewe.
Op my woensdagprogram het ek gepraat oor doelwitte. Wat is dit om 'n doelwit op te stel? Hoekom moet jy doelwitte hê? Ek het toe gesels met 'n opvoedkundige sielkundige en sy het uitgebrei oor wat dit vat om hierdie doelwitte in 'n mens se lewe op te stel met die gebruik van die SMART akroniem. Jou doelwitte moet spesifiek wees, dit moet meetbaar wees, dit moet haalbaar wees, asook relevant en tydverbonde. Dit is alles wat jy na kan luister op die potgooi op rsg.co.za. Dan het ons gekyk na breinfunksie op gisteraand se program en ons het met 'n homeopaat gesels om beter te verstaan hoe ons brein werk en wat jy kan doen om beter na jou brein te kyk. Natuurlik is dit so 'n belangrike liggaamsdeel en ek dink ons vergeet partykeer hoe belangrik dit is om na ons brein te kyk. Vanaand het ons gepraat oor ChatGPT en hoe dit van toepassing is tot leerlinge en studente waar professor Lida Holzhausen gesels hoe sy dit sien in terme van 'n universiteitskonteks van die goeie, die slegte en die lelike van ChatGPT en hoe jy dit gebruik. Ons het by 'n paar mense gehoor hoe hulle ChatGPT gebruik in hulle studies en soos jy nou gehoor het, wat jy doen as 'n jong mens as jy bly op die platteland. Ons het gehoor wat se aktiwiteite mense oor die land doen oor 'n naweek. So dit is in 'n neterop alles wat hierdie week op Kompas gebeur het. En dit is waar ek jou moet groet. Baie baie dankie dat jy saam gekuier het waar ook al jy luister in die land. Dit is altyd 'n groot voorreg om hier sou saam met jou te wees op Kompas. Ons is weer maandag aand terug 7:30 tot 8:00 is Chloe saam met jou. Ek is in jou geselskap komende woensdag aand. Tot en met dan moet jy 'n vreeslike lekker naweek hê. Tot wedersiens. Tata.